Þessi listur Jón fyrir að hótkvæmt að þessu sem alltaf í hinn einu.